Barnehagepratt.
Tror jeg det blir greit. Ja.
Ja,
ok.
Ja, da var vi her, ja.
Det var vi.
Velkommen tilbake.
Jo, takk.
Ja. Hun, fruen, hun bor, jeg bor i Lame, hun blir gradvis mer og mer oppgitt over den her kroken min her borte. Det er liksom litt sånn fjortispreg over den her, hvor jeg gjør alle ting, har hjemmekontor og tegne og spille inn med podcast da.
Ja, ja. Men hun skal være glad du har en hobby eller tid.
Ja, det var akkurat det.
Mm-hmm.
Så jeg vet ikke om det er det med antallet hobbyer.
Det er kanskje det der problemet ligger.
Ja.
Ja.
Etter den forrige episoden vår så vi snakket litt om dette med private og kommunale barnehager og ja, penger og vi snakket om det å være en sektor, og ja, hvordan kan man samarbeide også om de kjipe tingene?
Mm-hmm.
Så har vi jo fått et par tilbakemeldinger.
Det har vi.
Og det litt gøy, fordi det var jo fra begge sider egentlig i innspill i hvordan man kan tenke. Så det synes jeg var interessant.
Ja, det er jo alltid gøy at man ikke sett og pratet til seg selv, at man får noen innspill på, som man sånn, ja, det var en sånn har vi ikke sett på, eller det har vi ikke tenkt på, eller det har du faktisk helt rett i.
Ja, helt sant.
Ja, og det er jo det vi egentlig de hine håret dager hadde som utgangspunkt for det at vi sett her og pratet med hverandre, det er jo akkurat det at man skal slutte å rope til hverandre, men at man faktisk skal sette seg ned og huske at man har to ører og en munn, og faktisk høre etter når folk snakker om og kanskje lære noe nytt.
Absolutt.
Ja, og det føler jeg jo, kanskje spesielt etter den forrige episoden, at vi fikk noen innspill, og at det ble, altså det var en god prat, fordi at vi er fra hver våres, skulle si, ikke side, men altså, både kommunal og privat sektor, og det å faktisk se at vi er jo opptatt av de samme tingene. Mm.
Men perspektivene kan være litt forskjellige.
Ja.
Og det er jo det som er bra, og det er derfor man må snakke sammen.
Absolutt.
Nei, så det tenker jeg er bare, det er bare positivt. Og så later vi jo heller ikke som om at vi har fasiten, sant?
Nei.
Men hvis det betyr at noen hører på det her, tenker på, ja, går det an å tenke sånn, eller det der var jo det merkeligste jeg har hørt, eller hvorfor tenker han sånn, eller hva er greia egentlig? Da har vi jo oppnådd det vi ville.
Mm-hmm.
At folk kanskje, ja, reflekterer rundt omkring de her utfordringene.
Mm, absolutt.
Ja. Nei, men det er bra. Når det er sagt, så har vi en e-post.
Det har vi.
Og den heter Barnehage
Podcast.
Ja, med C.
Ja.
@gmail.com.
Ja, barnehagepodcast med C. @gmail.no.
Nei, kom.
Kom, unnskyld.
Men det er internasjonalt.
Yes, ok.
Og så er vi på Facebook.
Vi er på Facebook, og vi er på Instagram. Vi er ikke fullt så ivrig på Instagram som vi kanskje burde være, men vi leser tilbakemeldinger, og får opp hvis det er noen som vil sende noen valgte ord.
Ja, absolutt. Og vi både setter jo selvfølgelig pris på,
ja,
på alle tilbakemeldinger.
Mm.
Så lenge de er forsøkt på å være saklig.
Ja.
Mm. Ja, det er bra.
Mm.
I dag så skal vi jo snakke om å snakke.
Ja. Tenk det.
Vi er slitt med. Det er jo vanskelig for oss.
Ja.
Temaet er veiledning, og hvordan plass den egentlig har i et profesjonelt fellesskap.
Mm-hmm.
Og som innledning så er det jo sånn, veiledning i den sammenhengen er jo et fagbegrep. Sånn at alle kan jo kanskje ordet, eller det er lett å bruke det i mange sammenhenger, men veiledning i seg selv er jo et håndverk, og noe som egentlig krever ja, rett og slett opplæring.
Mm-hmm.
Sånn at den som skal være veileder, trenger også da en veisøker. Altså et menneske som søker en vei i en utfordring, eller i yrkeslivet sitt, da, som det er det vi snakker om, ikke sant? Og sånn. Og da tenker jeg at da har med en gang når du setter inn i en sånn kontekst da, så får ordet en helt annen betydning. Og krever mye av oss som ledere. Det krever mye av pedagogene som jobber med oss, som både har ansvar for å veilede og bli veiledet. Og ikke minst alle de som da kommer inn i barnehagen på et eller annet vis, studenter eller nyansatte eller hva som helst, det å så ha med seg en undrende holdning inn i jobben sin som, i det yrket som vi har, det er nesten nødvendig. Og der kommer veiledningsteknikker og veiledningspraksisen inn som en sånn, et nyttig verktøy, tenker jeg da. Og det, det er sånn, for meg så er det det som er overblikket på veiledning som, ja, yrkesverktøy.
Det er egentlig veldig interessant det du sier, fordi at jeg tror kanskje at i enkelte tilfeller så glemmer man at det må være en veisøker. At man av og til blir litt ivrig i den veiledningen, at man ikke helt tenker over at du må ha noen som faktisk klarer å være mottaker.
Absolutt.
Og det er jo gjerne der det på en måte skjer seg. Og så spør vi jo, jeg gjør i alle fall det når jeg har folk på intervju, så bruker jeg jo å spørre, er du liksom, hvordan stiller du deg til det å motta veiledning? Er du åpen for tilbakemeldinger på ting? Og så sier hun selvfølgelig alle sammen, ja, selvsagt, jeg synes det er spennende å lære noe nytt og litt sånn. Og så har man kanskje ikke helt forventningsavklart hva betyr dette for noe. Fordi at du sa noe før vi startet om hvor viktig dette med veiledning er i hverdagen i barnehage, og at man kanskje glemmer litt av at det er en så stor del av profesjonen vår. Og at når man kommer utenifra, fra en annen sektor kanskje, så tenker man kanskje ikke, for det er ikke naturlig å drive med så mye veiledning i andre yrker. Og så er det jo noe med det at den veiledningen som skal gjøres, skal jo gjerne gjøres på ting som kanskje blir litt, så går litt på deg som person, ikke sant? Og det kan oppleves veldig litt sånn, jaha, liksom. Sånn at det å sitte på et jobbintervju og si at jo, jeg er åpen for veiledning, da vet man kanskje ikke helt hva det er man sier man er åpen for.
Ja, kanskje det. Og så er det viktig det du sier, fordi når vi jobber i barnehage, så er jo vi det viktigste verktøyet vårt. Sånn at det er kjempevanskelig ofte å skille meg som menneske helt bort ifra min yrkesutøvelse.
Ja.
Og det er ikke ønskelig heller, fordi at det er en jobb uansett om du jobber som styrer eller som assistent eller som vikar. Det er en jobb som krever at du har en viss grad av personlig egnethet.
Ja, og at du har en god refleksjon rundt hva du har med deg i ryggsekken din. Vi bruker mye tid på det å snakke om hva har du i sekken din. Hva er det som gjør at du er blitt det menneske du er i dag? Fordi at vi kommer til bordet med forskjellige ting i sekken. Og hvis man ikke er bevisst på det, det kan være hvordan du selv ble opplevd og ble oppdratt når du var liten. Det kan være trauma, det kan være ja.
Ja, nei, det er godt og vondt, ikke sant?
Ja. Og så er jo spørsmålet, hvordan velger du da å benytte av det du har i sekken din? Fordi at det du har i sekken din er jo verktøy.
Absolutt.
Ikke sant?
Det kan være det.
Det kan være det.
Det enten så er det et verktøy, eller så kan det også være en ulempe for deg. Eller det er i verste fall. Eller så er det bare noe som er der som du må på en måte forholde deg til. Det krever jo ganske stor grad av selvinnsikt og bruke disse tingene som verktøy. Sånn at men når jeg sier at vi snakker om det med å, personlig egnethet, og at du som menneske er en del av yrket ditt, så må vi allikevel jobbe med forskjellen mellom det jeg er og det jeg gjør.
Ja.
Og der er veiledning veldig, veldig nyttig, som et faglig grep eller et faglig verktøy. For det er jo akkurat i det spennet der, i den samtalen der, hvor jeg kan spørre deg og være undrende på det du gjør. Hva tenkte du egentlig, Lisbeth, når du gjorde det på den måten? Hva var årsaken til at du valgte å gjøre det sånn? Og hvis jeg stiller deg det spørsmålet på en ordentlig måte, og vi begge er enige om at det lov å stille hverandre sånne spørsmål, og du skjønner at jeg gjør det fordi at jeg A, undrer meg, og B, vil deg vel,
mm-hmm.
så har jo du alle mulige forutsetninger for å kunne ta imot det spørsmålet på en sånn måte, og kunne tenke, hadde jeg nå egentlig tenkt igjennom det, eller jo, nå skal du høre.
Mm-hmm.
Og i det spennende der, i det rommet der, der skjer det mye god vei.
Å ja.
Men det motsatte er igjen hvis at jeg sier at du, hvorfor gjorde du på den måten? Det har jo ikke du noe med. Ok, da har vi en vei å gå før vi har nok tillit til hverandre til at vi kan snakke om det da. Så derfor jeg tenker at med veiledning er viktig, og hvem, ja, og det å komme inn i barnehagen uansett hvem du er, og noen snakker med deg og forteller deg at ok, men dette er det jeg forventer av deg. Jeg forventer at vi skal kunne snakke om våre yrkesutøvelse. Du skal kunne spørre meg om ting, og vice versa. Og dette er en del av det å være profesjonell barnehagearbeider.
Mm. Det handler jo også om foreldre, ikke sant? Det å veilede foreldre. Men det må man jo også være, ha den her, som du sier, den veisøker og den veileder, at man må på en måte ha forventningsavklart litt hva det betyr. Det å komme, fordi at foreldre spør jo ofte om råd, ikke sant? Og veiledning er jo ikke nødvendigvis, eller er jo ikke å gi råd på den måten, det handler jo om
rådgivning og veiledning er to forskjellige
prosesser. Nemlig. Og jeg tenker jo det at det er veldig lurt å på en måte ha det såpass avklart med foreldre at du selvfølgelig kan vi gi råd om at det kan være lurt med regnbukser, og det kan ikke så helt sånn praktiske ting, men det er jo på en måte samarbeid om at vi skal få et best mulig barn til slutt, ikke sant?
Ja, ja. Handler jo mye om at barnet ditt skal få best mulig i barnehagen.
Ikke sant? Handler jo veldig mye om at vi er nødt til å på en måte ha den samtalen, hvordan ser det ut når, ikke sant?
Ja. Og det er klart, det er jo en krevende situasjon å stå i når du har 18-24 forskjellige par med foreldre og foresatte som er forskjellige bakgrunner og forskjellige holdninger til dette og forståelse av veiledningsbegrepet og interesse av å bli veileder.
Mm. Men det var jo som vi nevnte det litt før vi fyret i gang, dette med på en måte viktigheten av å være veiledningsbar.
Ja.
Fordi at hvis du det opplever man jo for eksempel hvis man har altså ansatte, foreldre, vikarer, studenter, så er jo veldig ofte det første spørsmålet hvis det er litt sånn der krongler, at det er liksom, men er vedkommende veiledningsbar? Og er du veiledningsbar? Er du åpen for veiledning, og du er åpen for endring? Og endring betyr ikke nødvendigvis at jeg skal komme og fortelle deg hvordan du skal bli, for det er ikke det handler om.
Nei, da er vi ikke på veiledningen.
Nei.
Da er vi i beste fall på rådgivning.
Ja. Og det tenker jeg er så viktig at man forstår før man går inn i den veilederrollen.
Mm.
Og at man som for eksempel som barnehagelærer, dette må på en måte få en solid plass i utdannelsen, som man må ha gode veiledere som praksislærere. Jeg har jo vært en flammende forkjemper for at de praksislærerne som skal ha studenter fra universitetet, skal ha fordypning i veiledning, fordi at det er så viktig den jobben de gjør, i forhold til det å vite, som du sier, du skal ikke gi råd, du skal veilede.
Ja, du må vite balansen.
Ja.
Og du må vite når det er på sin plass å gi et råd.
Ja.
Og når det er på sin plass å la vedkommende selv få komme frem til en konklusjon.
Mm.
Eller at man har kanskje ikke nødvendigvis har en samtale som skal et spesifikt sted, som for eksempel en formell veiledningssamtale, men hvor du kan likevel bruke de teknikkene for å finne balansen mellom støtte og utfordring. Da.
Mm. Men det handler jo like mye om at du må på en måte være trygg og bevisst på din egen rolle, fordi at jeg er jo en sånn person som prater på utpust og innpust, og på en måte vel for, ja, jo, nei, jeg skjønner ikke jeg helt, altså sånn, man blir gammel, så begynner man å få en snev av selvinsikt. Men det er noe med det der å vite hva man skal holde kjeft, og det å vite hvor lenge skal jeg holde kjeft, og det med å vite, altså ha reflektert over forskjellen på det å være en leder som leder og en leder som bestemmer. Og det å faktisk tåle at ting går litt sjøys av og til, fordi at folk er nødt til å få lov til å prøve seg, eller så kommer du ingen vei, så kan vi snakke om det etterpå.
Mm.
Og det tenker jeg det at når man kommer for eksempel ut som ny barnehagelærer i felten og på en måte, altså jeg husker selv når jeg kom 21 år og verdensmester på alt, nå skulle jeg på en måte revolusjonere verden. Det var liksom så ukjent det med på en måte, for jeg ville jo veldig gjerne fortelle hvordan det her skal gjøres. Og det å skal sette på hendene og det å huske at man har to ører og en kjeft og alt det her, ikke sant, det kommer, det ikke noe som du, det ikke medfødd, for Gud, det noe som du må på en måte jobbe med hele forbannet tida.
Ja. Jeg har nå jobbet i barnehagen nå i snart, og herlighet.
Jeg ikke si det.
Jeg var ferdig i 1995, jeg.
Ja.
Ja, så det er vi 2024 nå, blir ikke det 30 år snart.
Jo.
Og har jo, jeg vet ikke, jeg har hatt mye veiledning, og har blitt utsatt for veiledning, og har tatt utdanning på veiledning, både på universitetet nå da, eller som det heter nå, men det var jo høyskolen den gangen. Men også annen type veiledningsopplæring opp gjennom årene. Og enda så setter jo jeg på en veiledningssamtale med en nyansatt hos meg, og må holde meg så ikke jeg skal begynne å gi råd, før vedkommende selv har fått lov å tenke igjennom ting i hvert fall. Så man blir aldri utlært på det der heller. Det er jo noe som du hele tiden må fortsette å... Ja, det er som en blyantspisser, for du hele tiden må spise blyanten din med jevne mellomrom, sånn at du ikke begynner å skrive sløft.
Jeg var faktisk på, for ikke så veldig lenge siden, et møte eller et kurs, eller kall det hva du vil, der vi snakket om dette med tilbakelesing. Hvor viktig det er å faktisk sjekke hvordan vi forstår hverandre. Det må på en måte ta et skritt tilbake og sjekke hvordan, hva forstod du av det jeg sa nå? Hvordan opplevde du? For det er som du sier, denne lille nyansen der du sier hva tenkte du når du gjorde det på det her viset? Eller hva tenkte du når du gjorde det på det her viset? Ikke sant? Det er så bittesmå, og det er klart at vi kan jo prate oss grønn om hvor stor rolle, kroppsspråk, mimikk, tonefall, alt det her har. Og men det å være bevisst når du skal sitte i en veilederrolle og sjekke hvordan forstod du meg nå?
Ja.
Hva tenker du når jeg sier det nå? Hvordan opplevde du det? Hva hørte du at jeg sa nå?
Ja, det er viktig. Og så er det viktig å huske at vi får mye informasjon gjennom kroppsspråk og sånne ting, men det er veldig upresist. Så det må man huske. Og så er det den andre tingen man må huske, det er, har jeg forstått deg rett hvis at jeg opplever at det er utfordringen de er?
Ja.
Eller har jeg skjønt deg rett nå?
Ja.
Og så forklarer du så konsist som du kan hva det er du har opplevd, eller hva du har sett, hva du har hørt, hva du tenker. Og så får vedkommende lov å justere det.
Ja, nå hører jeg at du sier har jeg forstått deg rett?
Ja.
Ja.
Det er viktig.
Mm.
Ja. Og dette med avklaring hele tiden og avstemming. Og det er jo noe som mange kanskje opplever som litt skummelt.
Ja.
Fordi at du må jo faktisk åpne deg selv litt da, i den samtalen der, og åpne og gi rom for det faktum at det er faktisk sånn at du kan ha misforstått.
Åja.
Og jeg kjenner jo folk som synes det er som ser det som å være nesten umulig. At de selv har misforstått noen ting, altså. Men det er klart at da er det viktig å være enig med dem når du snakker med dem, for sikkert så blir samtalen litt merkelig.
Og da tenker jeg at da kommer liksom poppet spørsmålet opp, liksom, er det automatikk i at alle skal drive med veiledning?
Nei, jeg mener jo at det er et verktøy. Og jeg mener jo at du bør egentlig ikke settes til å drive med veiledning før du i hvert fall har en grunnleggende forståelse av premisset for den handlingen. Og det er helt greit å være fersk som veileder og ha en avklart relasjon til den du skal veilede om at ok, dette er faktisk ikke jeg veldig vant til å drive på med. Vi må hjelpe hverandre sånn at vi finner ut av ting i lag. Og også sånn at selv om du har holdt på med det her lenge, og så gå inn i hvilken som helst veiledningssamtale og tenk, eller det kan jo være både formelle og uformelle ting, det kommer vi sikkert tilbake til. Men la oss si at du har en sånn her formell veiledningsansvar for noen da.
Mm.
Men jeg går alltid inn i en sånn relasjon hvor jeg sier at det er ikke sikkert at du synes at det greit å få veiledning av meg.
Mm.
Fordi at jeg er meg og mitt menneske. Og har med meg mine måter å gjøre det på inn i denne samtalen med deg.
Mm.
Og det kan hende at du synes at det er utfordrende.
Mm.
Og da tenker jeg at det skal man også være ydmyk for.
Mm.
Jeg tar ikke imot veiledning fra hvem som helst. Du kan ikke følge meg inn på en søndag.
Gjør du ikke?
Nei, det gjør jeg faktisk ikke. Jeg tar imot en tilbakemelding fra hvem som helst,
mm.
men å gå inn i en relasjon hvor at jeg skal være den som er veisøker, da skal jeg ha tillit til vedkommende først.
Mm. Og så tenker jeg at det handler jo også om at hvis jeg skal få veiledning, for jeg er nok litt sånn som deg også, utrolig nok, det handler jo også om at jeg må ha tillit til at du faktisk vil meg vel, ja. Og at du vet hva du prater om.
Ja.
Altså at du på en måte, at jeg tenker at jeg søker veiledning hos deg fordi at jeg tenker at du kan hjelpe meg.
Mm.
Du er et menneske som kan på en måte vise meg veien.
Mm.
Eller hjelpe meg å finne veien, eller kanskje et bedre.
Ja. Det er jo det som er greia med veiledning.
Ja. Mm. Og det er klart, det er jo ikke, og det handler jo veldig mye om relasjon også.
Ja.
Og jeg tenker også at det handler veldig mye om trygghet til å være, hvis du er den som skal veilede, og du opplever at her stanger det litt, ikke sant? Så betyr ikke det nødvendigvis at den som er veisøker ikke er veiledningsbar, men det kan være relasjon mellom dere to som er ikke helt avklart. Det kan være tillit, det kan være menneske, altså hvor er vi hen, hva har vi i sekken, jeg kan tenke at du kan bare, det her gidder jeg ikke å høre på, fordi at jeg har noen erfaringer som gjør at det her skjer ikke.
Nei, det kan være relasjon, men det kan også være at de verktøyene du har ikke er tilstrekkelige,
mm.
eller at de ikke passer til vedkommende.
Mm.
Fordi at det finnes jo mange forskjellige typer verktøy og måter å stille spørsmål på, eller tilnærminger og sånne her, relasjonsmåter da.
Mm.
Og det er jo ikke sikkert at det du har i verktøykassen din passer.
Nei.
Og det er derfor man skal gå inn i en relasjon som handler om veiledning med en åpenhet og si at dette skal vi prøve.
Mm.
Og jeg tar meg ikke nær av det som menneske hvis du synes at det er vanskelig og at vi har de her veiledningssamtalene. Jeg kommer til å synes det er kjipt som fagperson, for jeg har tross alt har lyst til å bli god i det her, så jeg prøver å øve på det.
Ja.
Men hvis jeg ikke får det til, så finner vi en annen veileder til det.
Mm.
Det tror jeg er kjempeviktig, fordi at dette med den rollen der, det er jo i utgangspunktet et inkongruent relasjon.
Mm.
Når du ser for deg at for eksempel det er vi som styrer da, med en assistent eller fagarbeider eller pedleder eller barnehager eller hva som helst, så har jo ikke vi er jo ikke på samme nivå. Så det er jo i utgangspunktet så er vi ikke like verdige på en vis da, på en måte, selv om vi er like verdige, men vi har ikke samme type rolle da.
Mm. Og det er jo litt viktig også hvis man tenker på de man får inn i barnehagen, ikke sant? Jeg har jo blant annet vært veldig bevisst på det at hvis vi får elever, barne- og ungdomsarbeider, det heter ikke det lenger nå, det heter noe annet.
Nei, heter
det
ikke det?
Heter det det? Barne- og ungdomsarbeider? Ja, ok. Så vil jeg gjerne at det er en fagarbeider som skal ha den veiledningen.
Ja.
Fordi da tenker jeg at da er du på en måte på, du kan snakke om rollen, du kan på en måte få tilbakemeldinger på rollen som fagarbeider.
Mm.
På samme måte som jeg tenker også at det er viktig når man har, ikke sant, når man har barnehagelærerstudenter, så er det viktig at det er barnehagelærere med veiledning, som tar den veiledningen, ikke sant? Og så er det klart, så ligger det en del i styrerollen. Der er veiledningen en del av på en måte, rollen din.
Ja da.
Men det som du sier, det å være litt ydmyk for hvem det er man veileder, og ja, hvorfor og hvordan, tror jeg er kjempe, kjempeviktig.
Ja. Jeg har lyst til å spørre deg, har du opplevd noen gang å ha positive effekter av en sånn formell veiledningssystem?
Ja, det har jeg absolutt, flere ganger.
Kan du si noe om Hva var kriteriene som gjorde at det var at det lyktes da?
Nei, altså for å sette på spissen i forhold til at jeg selv har vært vei, altså vært, hvis du kaller det for veisøker, ikke sant, så har jeg fått veiledning, så har det vært veiledere som har klart å få meg til å tenke. Som har klart å få meg til å reflektere. Relasjon er viktig, ikke sant, det med trygghet, det med tillit. Måten ting blir, altså måten spørsmålene blir stilt på, sånn at jeg får tid til å på en måte tenke at ja, og så opplever jeg jo at jo mer tid jeg får, ikke sant, at jeg får, fordi at fasiten kommer ikke nødvendigvis rundt det bordet. Jeg kan bruke liksom en uke, og så ramler det stadig ned, og så tenker jeg at, og det er gjerne sånn at jeg tenker tilbake og tenker at det der var veldig bra, det var lurt, det var smart, det var godt sagt, det var liksom, sånn har ikke jeg sett på det før. Det har vært gode veiledninger, og samtidig hvis jeg ser fra andre siden, så tenker jeg også det med tid. At du har tid og ro, og sted til å sette, ikke sant? Det er jo ikke det vi har mest av i barnehagen, dessverre, men det å faktisk ha tid til å sette seg ned, og stille de gode spørsmålene, og gi veisøker tid til å tenke selv. Det tror jeg er nøkkelen til, det er det jeg har opplevd som er de gode veiledningssituasjonene. Enn du?
Ja, jeg har mye samme opplevelser.
Ja.
Jeg tenker at en god veiledningssituasjon er et sted hvor at du vet at, at du er trygg da. Jeg tror det er kjempeviktig. Også det med du nevnte det med tid, ja, at man får liksom får tid å tenke gjennom eller får prøve å formulere seg. Og så er det dette med det henger sammen med det med tid, da. Det henger det der med hvordan oppfølgingsspørsmål. For eksempel, er det noe mer du har tenkt på under her? Eller hva annet tror du kan ha betydning for det? Og at man får tid liksom, og at man, for ofte når at vi, det som er for mange i hvert fall, som er det her ryggmargseffekten, det er når vi hører at du har et problem, og så sier jeg, hvorfor tror du det er sånn? Og så sier du, hvorfor du tror det er sånn? Og så forteller jeg deg hvordan jeg synes at du skal løse det.
Ja.
og da er det jo i beste fall rådgivning.
Ja.
Og det handler ikke om veiledning i det hele tatt. Så det er om å få, det tida handler om, det handler om å få sett igjennom en utfordring, eller noe som er vanskelig, eller noe man har lyst til å lære noe mer om, et eller annet som man har lyst til å få en, mer, sterke, en bedre innsikt i, fra forskjellige synspunkter. Fra forskjellige vinkler.
Opplever
det er hovedpoenget med den prosessen, synes jeg.
Ja, jeg opplever jo også at de beste veiledningssekvensene er der jeg som veileder også lærer noen ting. Og ja, sitter igjen med noen refleksjoner der jeg tenker at oi, ja, der, det var smart. Det, sånn har jeg faktisk ikke tenkt. Altså, det blir den samtalen som gjør at jeg også lærer noen ting, eller beveg meg videre, rett og slett. Men jeg tror du har helt rett, og det er egentlig det jeg tenker i forhold til det med disse oppfølgingsspørsmålene. Det er tid, ikke sant? Det er å ha tid til å på en måte tenke de lange tankene.
Ja. Nei, det jeg har tro på det er viktig da. Og så er det klart at det er kvaliteten på spørsmålene og det. Men det andre ting som jeg opplever, altså jeg var vel inne om det i sted også, når jeg har fått veiledning som jeg har opplevd som verdifull, så har det vært hos mennesker som klarer å finne en balanse mellom å støtte meg, men også utfordre meg. Og se, er du helt sikker på hva er det som gjør at du mener at det er en god måte å gjøre det på? Finnes det andre måter å gjøre det på som kanskje er bedre? Eller som i hvert fall oppnår samme resultatet, men kanskje på en annen måte eller noe. Og at man blir utfordret på sånne ting. Det synes jeg er veldig nyttig da. Og det har, for meg er det det som er hovednøkkelen til en god veiledning. Det er når folk klarer å finne at jeg ikke får lov å vær et sted hvor at jeg føler, her er det egentlig har en utfordring, men det egentlig litt deilig å være akkurat her, for at jeg må ikke stå til ansvar for noen ting, for her er det litt, her det liksom, ja, jeg har noe som litt vanskelig, men ikke skjønner du?
Mm.
Men du må jo faktisk gjøre noe med det.
Mm.
Og da er det godt med en veileder som klarer også å gi deg litt tupp i akterleiren.
Og jeg synes også det er veldig fint når man klarer å få komme tilbake, ikke sant, etter en tid,
ja, sånn, ja.
At du blir spurt det oppfølgingsspørsmålet, du, hvordan gikk det der?
Mm.
Hva har du tenkt noe mer over det? Fordi at, som jeg sa i sted, jeg er jo en sånn person som veldig gjerne tenker over, fordi at jeg, sikkert fordi at jeg prater så mye når jeg skal prate, at jeg glemmer å tenke, så tenker jeg etterpå.
Mm.
Og da kanskje jeg kan holde på i uke, ikke sant, og kvern på en ting, ikke bruk, altså sånn, men jeg føler at det bearbeides og prosesseres, og da er det veldig fint når noen kommer da, altså min, for eksempel, den jeg har fått veiledning hos, kommer i uke 14 av etterpå, spør du, det vi snakket om, hvordan gikk det? Hvordan ser det ut nå? Hvordan fikk du følt det opp? Hvordan, fordi at det er jo som du sier, at veldig ofte så blir det jo nærmere at jeg vil bare være her akkurat nå, vil egentlig ikke gå noe videre. Sånn at det å på en måte sette liksom prikken over igjen, det er det oppfølgingsspørsmålet som kommer i tid etterpå.
Absolutt. Og det er jo en form for, det er både støttende, men det er jo også en form for utfordring.
Ja, absolutt. For du blir jo på en måte satt litt på, du tester litt.
Det blir et satt lys på det, har du faktisk gjort noe med det her.
Ja.
Og det er en bra ting.
Ja, absolutt.
Hva tenker du forskjellen mellom veiledning og coaching?
Oi. Igjen forskjell, skal jeg si. Ja, det er jo sikkert det. Inni hodet mitt så ser jeg for meg at coaching er mer sånn rådgivning.
Mm.
Og at jeg kanskje skal få råd eller om ting som jeg egentlig ikke helt har altså litt sånn i ytterkantene, hvis du skjønner, mens veiledning så tenker jeg at da er det jeg som kommer med en utfordring og sier at, nå setter jeg meg selv i den veisøkerrollen med en gang, for det er lettere for meg å se den, men en coach, da tenker jeg litt mer sånn at du på en måte får kanskje bli utfordret på ting som du ikke helt hadde tenkt å bli utfordret på, eller jeg vet ikke, altså jeg har det, ikke
nei, altså, jeg hadde jo en lang diskusjon med hun dama som skulle lære oss coaching på når vi tok master. Fordi at de verktøyene hun snakket om var jo i mitt hode så var jo det veiledningsverktøy. Men hennes fokus er mer på utfordring enn på støtte. Opplever jeg at det er den store forskjellen er akkurat den her hvis du gir veiledning i den tradisjonelle yrkespraktiske veiledning praktisk yrkesrettet veiledningsarbeid, er det veldig sånn fokus på at den som får veiledning skal finne sin vei selv.
Ja.
Og at du gjerne skal bruke ganske lang tid i den der zonen der, hvor at man, har du tenkt på det? Hvordan har du tenkt det? Og veldig åpne spørsmål. Og det er jo bra det. Og klart, hvis du da faktisk har svaret inn i det, så kommer du jo til slutt til noe som du vil prøve. Men coaching tror jeg er et veldig nyttig verktøy hvis du kommer inn i en situasjon hvor du har behov for å få hjelp til å løse en utfordring hvor du faktisk ikke har svaret i det.
Ja, eller du kanskje, altså jeg ser også for meg at der du kanskje ikke har så veldig lyst, du trenger å bli pushet litt. Men det er ikke sikkert det er sånn.
Nei, ikke nødvendigvis, for det handler litt om hvilke verktøy du har i veiledningsposen din da.
Mm.
For der finnes det måter å stille disse oppfølgingsspørsmålene på, sånn at du faktisk blottstiller akkurat den der ulysten veldig sånn synlig. Og da må du liksom gjøre et oppgjør med det. Og da kan du si, men da har du kanskje egentlig ikke bare lyst, sant? Altså det må du faktisk gjøre noe med. Man kommer dit da. Så det er litt hvordan verktøy du har i den posen da.
Ja,
okay. Men det er mer den der at hvis jeg har forstått noe du ikke har skjønt, og du faktisk tenker at dette vet jeg faktisk ikke. Eller at jeg har kunnskap som du ikke har, og har lyst til at du skal få overført den kunnskapen på en en slags praktisk måte, i stedet for å ha en sånn forelesning hvor vi går igjennom en teoristoff, så handler det om å få en erkjennelse av denne kunnskapen. Da. Og der er det en slags fokus i den coaching-tenkinga, som jeg har skjønt det. Da.
Men tenker du da at, at det er mer naturlig i en coaching-opplegg at du har en ujevnhet i utgangspunktet?
Altså, ikke nødvendigvis.
Nei, at du, for at jeg tenker at da hvis du vet fra veiledning, det tenker jeg at vi kan, der kan du veilede på alle nivåer egentlig. Det handler om erfaring, det handler om tanker, det handler om å handler kunne om stille rette
Ja, det handler om å etablere et likeverdig ståsted.
Ja.
Vi trenger ikke å ha en kongruent relasjon,
nei,
men vi må ha et likeverdig ståsted.
Ja, men så tenker jeg at coaching er jo, altså, men det er kanskje for at jeg har litt sånn, jeg kjenner jo at jeg har en litt sånn iboende motstand mot det coaching-begrepet, at det er litt sånn mote-greier, at du på en måte får deg en livsstilscoach eller en, ikke sant, din egen utdannelse, eller en titel, ikke sant, det å være en, hva du jobber som, nei, coach, ikke sant. Det betyr ikke at det er noe feil med det, men jeg tror at det blir en sånn, det er et eller annet som skurrer hos meg der, i forhold til det, at det ikke er det jeg helst ser for meg at vi driver med.
Nei, skjønner jeg. Men samtidig, så hvis du som for eksempel leder eller noe i en annen sammenheng går til noen eksterne for å få hjelp, så vil det ofte være en coaching som er verktøyet.
Har gjort det også.
Ja.
Been there.
og, for det er det som er typ moderne.
Ja.
Men for 20 år siden da jeg drev og tok løsningsfokusert tilnærmingsveiledning, løft, tilnærming, så var jo det veldig utfordrende og veldig sånn at du skulle ha utfordres på å finne løsninger og finne veien videre, og da er det en veldig sånn utfordrende måte å veilede på da, og mye mer lik den her coaching-tenkingen, sånn at virkemidlene er jo ikke, det er de samme virkemidlene, men de er sett i en litt annen perspektiv,
ikke sant?
Men så at rådgivning, da kommer jeg til deg med et problem, og så har du løsninger.
Ja.
Det er liksom de der tre forskjellige typer. Men så at i barnehagen så tror jeg at det er den veiledningstilnærmingen, den mjuke tilnærmingen, for å si det sånn da, som har best effekt.
Det er det absolutt. Det har jeg så trua på, fordi at jeg tenker jo at målsetningen min som leder hele veien er jo å skape selvstendig, trygge, stabile, oppegående medarbeidere som kan ta selvstendige og gode avgjørelser i tråd med rammeverket vårt uten at de skal være nødt til å komme og spørre om lov, eller spørre om er det greit, eller spørre om, og det er klart at i den enkelte situasjonen så må jeg kanskje bruke mer tid på veiledning for å si, hva tenker du? Hvordan kan du? Hva er dette til barnets beste? Hvordan tenker du at vi skal gjøre dette for at, hvordan skal det se ut når, ikke sant, med den tanken at neste gang så fikser du dette selv, ikke sant? Absolutt. Og det er jo det jeg mener som er forskjellen på å være en leder som leder og en leder som bestemmer. Fordi at kommer du til meg og spør, og jeg sier at nei, vi gjør det sånn, ferdig snakket, så har jeg jo ikke skapt noe annet enn at du kommer til meg neste gang og spør, men absolutt, hvordan var det med det her nå? Eller hvis noen kommer til den og spør, så sier vedkommende at nei, du må gå og spørre Lisbeth, for at hun har, det finnes sikkert en fasit på det.
Mm-hmm.
Ja. Og det er vanskelig, fordi at spesielt når man har jobbet så lenge som det vi har, så er det jo en del av disse tingene som jeg tenker at jeg har jo fasiten, ikke sant?
Vi har bestandig ett svar.
Ja.
Men om det er svaret?
Ja, det er akkurat det.
Det er ikke sikkert.
Nei, og det er jo det som har på en måte har gått litt opp for meg de senere tid, ikke de sånne siste halve årene, men over tid, at man har begynt å reflektere over det og tenkt at det finnes flere veier til rom.
Ja.
Og det er på en måte ikke nødvendigvis din ene smale sti som er den riktige.
Nei, det er ikke det.
Men det handler om at vi har dårlig tid, tror vi. Det skal skje kjapt. Det er liksom mange ting som skjer samtidig. Og det er en utfordring som jeg jobber med hver eneste dag. Det er det å faktisk ta meg selv i nakken og si at pust, du er nødt til å stille riktige spørsmålene, du er nødt til å, jeg må hjelpe deg og bli en bedre versjon av deg selv.
Det som er da, hvis at vi som ledere bruker litt tid når vi møter folk som har utfordringer på den måten der, så mener jeg at vi sparer oss tid senere hvis vi bruker litt tid i møte med hver enkelt. For da neste gang de kommer i en lignende situasjon, så kan de, er vi heldige da, så klarer de å følge prinsippet i det vi snakket om sist.
Ja.
I stedet for at det her situasjonen er nesten likens. Bare at det er litt forskjell. Men da blir jeg usikker, for den ene tingen som jeg gjorde sist, den passer kanskje ikke helt inn i det her. Men hvis du, hvis du vet at du blir stolet på fordi at vi har snakket om prinsippet i handlingen, så blir det lettere for deg å foreta, altså gjøre noen ting, bare reagere, eller gjøre en beslutning der og da, hvis det er sånn at det kanskje ikke går an også, å få å stille spørsmål eller få støtte.
Og det blir jo for eksempel sånn, altså jeg vet ikke om det er et godt eksempel, men jeg har jo vært borte i barnehager hvor det over kopimaskinen så henger det en sånn fin lapp om at det er ikke lov å kopiere fargeleggingsark, ikke sant? Ok, da gjør vi ikke det. Mens Da tenker jeg liksom alltid, men er det noen som da har spurt hvorfor? Ikke sant? Det er jo noe med det å lære seg til å skape tenkende og reflekterende medarbeidere.
Det kan jo være at det er
et kopipapir, ja da, det kan være at arkene er dyr.
Papir er dyrt, for eksempel.
Ja, men så blir jeg litt sånn at hvis vi da har på en måte snakket om det, altså min tanke er jo det at jeg ønsker jo at du som kollega eller medarbeider eller ansatt skal klare å reflektere over dette selv.
Ja.
Er dette et godt pedagogisk verktøy? Er dette i tråd med det vi holder på med? Og jeg er jo sånn sammenskrudd gammel raddis at jeg får jo kløe av sånne forbudsplakater. Da får jeg jo lyst til å gjøre det, bare for å være trollet, ikke sant?
Ikke trykk på
den
røde knappen.
Jo, det funker veldig dårlig for meg også. Sånn at det å... Ja. Og så tenker jeg at det er ganske ironisk, for at vi jobber jo hver eneste dag med å ramme, og det å skape barn som skal tenke selv, til å bli selvstendige individer, til å... Vi vil jo at ungene skal stille spørsmål, ikke sant? Og lure på hvorfor, og under seg. Vi skal undre oss i lag. Og så tenker jeg, hvorfor bør det ikke da være en selvfølge og helt enkelt å klare å få de voksne til å undre seg på samme måte? Fordi at du har ansatte og studenter og vikarer og foreldre som kommer og gjerne vil ha en fasit. Fordi at det blir veldig slitsomt og nødt til å begynne å reflektere masse, og hvorfor skal du stille alle de tåpne spørsmålene? Nå kan vi ikke bare, kan ikke du bare si hvordan vi skal gjøre det, så blir vi ferdig. Kan
du bare få den regelen?
Ja.
Så slipper vi å tenke neste gang det er glatt ute.
Ja, ja. Er det lov å ta, når kan vi ta, har vi lov å ta ut syklene nå? Kan vi ta ned disse? Kan vi, ikke sant, alle disse tingene som på en måte.
Skal vi ha de her akemattene ute?
Ja.
Så kan jeg si, jeg har ikke vært ute en hel utetid på 10 år. Hvorfor spør meg?
Nei.
Du er jo bedre til å vite det enn meg.
Ja, og det finnes jo ikke en fasit, nødvendigvis.
Heldigvis. For, ja.
Ja.
Men da er vi litt inne der som vi snakket om det her til å begynne med. Eller som vi, ja, vi nevnte det vel før vi liksom slo på opptaket da. Og det er jo det her forskjellen mellom denne formaliserte veiledningsprosessen, hvor at hvor det er mye lettere å ha en sånn avklart relasjon til hverandre, at ok, jeg er din veileder i denne settingen,
ja.
Og målet med det er at du skal komme til dine erkjennelser, og jeg skal hjelpe deg videre. Det er liksom, det er greit da. Men så har du også den her de samtalene, de faglige samtalene som foregår ute i hverdagen, som kan ha et preg av veiledning. Hvis at du som har veiledningsverktøyene med deg, faktisk bruker dem på rett måte. For de kan jo også få veldig stort preg av styring, eller av instruksjon. Og det er ikke noe feil med instruksjon. Det er en del av et godt tilbakemeldingskultur. Men det er ikke veiledning.
Nei.
Men så at veiledning er at du faktisk tar deg tid til å snakke med vedkommende. Ser du, hvordan tenker du om det som skjedde nå i garderoben? Opplevde du at ungene hadde det bra? Er det måter vi, du kunne gjort det her på som gjort det enda bedre for ungene, for eksempel? Og du har den typen samtaler med kollegaene dine, det krever ganske bra tilstedeværelse. Altså. Da skal du være ganske sånn her fokusert på at dette er faktisk en del av jobben din.
Mm.
Og det tror jeg nok. Men hvis vi klarer det, det er et veldig kraftfullt verktøy. For det er det som heter om, altså vi jobber jo i en kunnskapsbedrift, ikke sant? Og det med at det er det vi kan, og det vi, de ferdighetene vi har, de kunnskapene vi har, som avgjør kvaliteten på det tilbudet som vi gir.
Mm.
Det vil si at jo mer jeg kan, jo mer jeg forstår, jo bredere min forståelse er for barn og voksne og mennesker og psykologi generelt, selv om det bare handler om å kle på seg, så handler det jo ikke bare om å kle på seg. Når vi er sammen med barn i garderoben i barnehagen, så er det jo for at vi skal lære barn å kle på seg selv, sånn at de skal kunne klare seg selv. Og da må vi jo finne måter å lære dem det på, sant? Så hvis vi klarer å ha en sånn her liten sånn skarphet på akkurat det der med hvordan vi snakker med hverandre inn i settingen der, så tror jeg at det er et veldig kraftfullt verktøy da. For det ekspanderer jo da bevisstheten din på en sånn måte at du etter hvert begynner å isolere prinsippene med det vi gjør, og ikke bli så opptatt av regler. For regler er en barnehage der hvor du har mange regler, og hvor det henger ting av fire ark på veggen med veldig sånne her avgrenset ting, hvordan folk gjør. I en sånn avdeling eller en sånn barnehage, der mangler den faglige hverdagssnakkingen. Og du har ikke denne pågående samtalen om, ok, men nå gjør vi det, og hvordan funker det? Det funker best for meg hvis du gjør sånn. Jeg tror ungene synes det var greit. Den samtalen, den mangler i en sånn barnehage.
Ja.
For hvis du har en sånn pågående samtale i et team, så trenger du ikke de lappene med hvem som skal gjøre hva tid. Fordi at alle vet hvilke oppgaver som skal bli gjort, så sjekker vi med hverandre litt, har du gjort det? Da tar jeg det. Jeg vil heller gjøre det for at, og så videre, så har du den samtalen der.
Ja.
Og da trenger du ikke den lappen.
Nei.
Hvis den lappen henger på avdelingen din, så vet du at okay, her må de lære seg å snakke sammen.
Ja.
Og jeg tenker at det er mye veiledning da, i å forstå at den samtalen der mellom meg og deg, i løpet av de 6 timene vi er i lag på avdelingen, det er en faglig samtale, og jo større bevissthet vi har omkring kvaliteten på den samtalen, jo bedre blir jo det tilbudet vi klarer å gi. Og der ligger det veldig mye spennende arbeid, altså, ja. Som leder og som kollega, det som begynner å perke litt i hverandre på akkurat det området der.
Ja.
Kjempeartig.
Og det handler jo, som vi snakket om i sted, det handler om tillit, det handler om trygghet, det handler om gode rammer, det handler om en visshet om at jeg vil deg vel, jeg vil at du skal utvikle deg til å bli en enda bedre fagperson. Det er derfor jeg stiller disse spørsmålene, det er derfor jeg pirker litt i det, det er derfor vi på en måte har disse samtalene. Absolutt. Og så er det noe med det å ha en åpenhet for at du vil meg vel, du spør meg, du på en måte, du kommanderer meg ikke. Du sier ikke at sånn og sånn og sånn, eller nå har jeg bestemt, eller nå skal det være, eller som du sier, de her evige lappene om at hvordan man skal gjøre ting, og hva som er lov, og hva som ikke er lov.
Tidlig vakta skal huske å gjøre det.
Ja. Og det tenker jeg at det kan være en god, altså, det kan være et hjelpemiddel hvis du får helt nye ansatte, og det å på en måte få hvordan...
Det kan gå til at du må starte der.
Ja. Men,
misforstår meg ikke,
nei.
Det er ikke noe feil å ha den lappen der,
nei.
For disse tingene må jo gjøres.
Ja.
Og hvis vi ikke har rukket og etablert den dialogen i teamet, så må vi ha noe praktisk å se etter først.
Ja, men så er spørsmålet, har du hengt den lappen på veggen? Hvor mange år skal han henge der før du reflekterer over, er vi der? Er det her han skal henge? Altså, jeg bruker å si det at vi gjør 2 ting i løpet av dagen som er helt avgjørende. Det er det eneste som betyr noe hver eneste dag. Det er vi åpner 7:00, og vi stenger 16:30. Det er de 2 tingene som må oppfylles. Alt annet, det er helt opp til oss som team. Alle skal få dekt sine primære behov. Man skal få søvn, mat, omsorg, bleia, utetid. Alle disse tingene her skal skje. Men jeg nekter at det skal være klokkestyrt på at klokka 11 gjør vi sånn, klokka 10 over 11 gjør vi sånn, klokka 12:30 gjør vi sånn, og Gud forby, klokka 12:30 er det pottetrening. Det er helt uaktuelt. Det er jeg ikke med på. Det går ikke. Fordi at da mester du det faglige, de diskusjonene, de drodlingene om hva er det beste for dette barnet, hva er det beste for denne barnegruppa.
Og hva er best i dag?
Ja, ikke minst hva er best i dag. Fordi at
det er jo ikke, i dag er det jo faktisk tirsdag.
Ja.
Og det er noe helt annet som er bra for barnegruppa i dag enn det var i går.
Ja, og hvordan unger har vi i dag? Hvordan er sammensetningen? Hvordan er humøret? Hva skjedde i går?
Hva er stemningen, ja.
Ja. Ja, det er så viktig, og det er så...
Men det du beskriver der, det er jo kjennetegnene på en god tilbakemeldingskultur.
Ja.
Og i en god tilbakemeldingskultur så er det rom for det å kunne undre seg sammen over ting.
Mm.
Eller, det jeg egentlig mener, det er å være kritisk i betydningen undrende.
Mm.
Fordi at ofte så tenker vi på det å være kritisk som noe negativt.
Ja, ja.
Men i den settingen som vi snakker om nå, hvor at vi skal ha en profesjonell relasjon til hverandre, så handler det å være kritisk, det handler bare rett og slett om å være spørrende. Og tenke på hva kunne vi gjort som var bedre? Eller hva var det som var bedre med det vi gjorde nå enn det vi gjorde før?
Ja.
Og begge de spørsmålene er relevant for hva vi skal gjøre i morgen.
Absolutt. Ja.
Ja.
Ha.
Veiledning altså.
Ja.
Så, det er alle sitt ansvar, egentlig. Fordi hvis at jeg har en rolle hvor at, det er mitt ansvar å hjelpe deg videre i ditt yrkesliv, så det er ditt ansvar å være veiledbar. Og det er også ditt ansvar å gi beskjed til meg om at dette er ting jeg lurer på, eller jeg bar med, eller synes det er vanskelig. Og så er det vårt felles ansvar å lage en god tilbakemeldingskultur i barnehagen, sånn at vi faktisk tør å si det til hverandre, at du kan, det her er jeg faktisk usikker på.
Og så tenker jeg også at det er viktig det å kunne tørre å si fra, hvis man opplever at veiledning ikke er god nok.
Ja.
Fordi at jeg tror, som jeg startet med, at det kan bli forvekslet med rådgivning, det kan bli forvekslet med litt sånn her, nå driver jeg med veiledning, men så tenker man at nei, det er overhovedet ikke det du driver med her. Og det å faktisk være tøff nok og stødig nok til å kunne si at det er kanskje ikke det jeg skal ha veiledning ifra.
Absolutt. Det er mange feilkilder.
Ja.
Og det som veileder, så skal du ha med deg det inn i samtalen eller i hverdagen. Det er ikke sikkert at jeg er den beste veileder for deg.
Nei.
Men da skal vi finne noen andre. Bruker jeg det jeg bruker å si til folk om jeg enten har medarbeidssamtale eller om jeg har en veiledningssamtale eller i en annen sammenheng, så bruker jeg å si det at hva må vi ha vært igjennom i dag eller i den samtalen som kommer for at du skal gå ut ifra denne samtalen og føle at du har brukt tiden din til noe fornuftig. Og da deler vi på ansvaret. Fordi da kan du si noe om det. Ok, da må vi ha gjort sånn og sånn. Og så sier jeg, ok, da må jeg prøve å få til det.
Jeg bruker et litt annet term, men det går på det samme. Jeg ønsker at du skal gå ut av et møte med mer energi enn du kom inn i møtet med.
Ja.
Og da har du ansvarlig gjort. Ikke sant?
Ja, ja. Nei, det er samme prinsippet.
Ja. Ja. Så, ja. Ja, men så bra! Det er så spennende. Det er så interessant. Og jeg lurer på, altså jeg ser... Nå setter jeg igjen med det viktigheten av kraften i veiledning, altså hvor viktig det er at man faktisk er bevisst hvor viktig det er med god veiledning. Og så tenker jeg, altså jeg har satt og reflektert litt underveis med dette med hvor uendelig mange veiledningssituasjoner man har i løpet av en dag. Altså hvor mange sånne bittesmå øyeblikk. Det kan være på pauserommet, det kan være at med printeren, det kan være på kjøkkenet, det kan være på kontoret med liksom, lengre tid, det kan være i møter, det kan være med porten. Altså det hele tiden, disse bitte tider, å være bevisst på at, som du sier, det å spotte, dette er det øyeblikk, dette kan jeg bruke, dette er liksom viktig.
Og så tror jeg at det har mest kraft å ta folk i å gjøre noe bra.
Absolutt.
Sånn at hvis du har en kollega som du tenker at kanskje sliter med en gitt situasjon da, så vet hun eller han eller den det vanligvis.
Ja.
De aller fleste vet det. De, ja. De kjenner på den der at det her synes jeg virkelig. Men så det sånn at de aller fleste har øyeblikker de glimter til.
Mm.
Til og med, ja, cirka en gang om dagen, så har jeg et eller annet klart øyeblikk hva jeg gjør det bra. og det hadde vært artig da hvis det var noe at du, nå gjorde du noe bra. Ja. Og det tenker jeg at det blir en viktig, viktig jobb som, som pedleder, som kollega, å ta hverandre i øvd hva. Når du gjorde det på den måten, ser du ikke at Per, han synes det var storveis. Det der funket fra Per.
Ja.
Det der må vi gjøre mer.
Ja.
Takk for at du visste meg det.
Ja, det jo som han fine, fine Roger Finjord bruker å si, det må ta folk på fersken og gjøre noe bra. Og si det høyt. Ikke bare til den ene personen som faktisk gjør det bra, men si det høyt sånn at flere ser hører det.
Se hva Lisbeth gjorde der.
Se her.
Det funket.
Ja.
Det der må vi gjøre mer.
Ja. Og det bør man gjøre minst en gang for dag.
Ja, hvis det hadde vært fint.
Hvis, hvis alle hadde gjort det, så tror jeg oppriktig talt at ikke sikkert at verden har vært et bedre sted, men i hvert fall hadde arbeidsplassen vært
det. Det hadde gått et eller annet som her er babushka etter han Vladimir Putin har sagt se Putin når du smiler de folk ikke blir redd for deg og din atombombe.
Ja, så godt sagt. Ja, men det sant det. Og det høres jo litt flåsatt ut, men tenk at det så himla lite som egentlig skal til. Men du vet jo, altså, det er jo noe med det at man vet jo hvor, jeg vet jo hvor glad jeg blir av å bli sett og bli lagt merke til. Når noen ser de bittesmå øyeblikkene hvor du, som du sier, glimter til. Jeg vet jo hva det betyr for meg. Og da må jeg jo også klare å tenke at det betyr minst like mye for andre. At jeg faktisk ser, og det er jo en sånn, det høres jo litt sånn TikTok-aktig ut, men det er jo en it's a movement, ikke sant?
Ja, det er sant.
Ja.
Er det noen som har tanker, eller meninger, eller oppfatninger om det vi har nettopp satt og plapret om, så tar vi som vanlig gjerne imot innspill på barnehagepodcast med seg. @gmail.com
eller på Facebook
ja.
Eller på Instagram. Ja, vi er ikke på TikTok, vi er for gammel for det. Ja.
Nei, men bra Lisbeth.
Ja.
Takk for praten.
Takk for praten, Erlend.